Hakimiyyəti bu hücuma görə İslamçı yaraqlıları günahlandırır, yerli uyğurlar isə hakimiyyəti onları təqib eləmək və ayrı seçkiliyə məruz qoymaqda günahlandırır. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bu günlərdə Sumqayıtda baş vermiş atışmadan, onun istintaqından başlayırıq. Güya radikal qruplar Suriyaya cihad ordusu göndərmək istəyiblər. Bunu vəkil Fariz Namazlı Sumqayıtdakı insidentlə bağlı açılmış cinayət işi haqda deyir. Sumqayıtda baş vermiş silahlı insidentlə bağlı təqsirləndirilən 10 nəfər barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bugün daha 4 nəfərin həbsi barədə xəbər yayıldı. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə dekabrın 11-də Sumqayıtda ekstremist təmayüllü xəvaricilərlə sələfi təriqətinə mənsub bir qrup şəxs arasında silahlı münaqişə olub. 4 nəfər bıçaq xəsarətləri və qəlpə yaraları alıb. Daxili İşlər Nazirliyi saxlananların evindən silah, dini ədəbiyyat çıxdığını bildirir. Təqsirləndirilən şəxslərdən biri Kənan Mehrəliyevdir, 24 yaşı var, 2 aylıq uşağı var. Onun vəkili Fariz Namazlı Arifə Kazımova ilə söhbətində ona irəli sürülən ittiham barədə fikirlərini bölüşür.
Mən müdafiə etdiyim şəxs yəni hadisə yerinə getdiyini, amma orada dalaşmadığını və hər hansı bir silahdan istifadə etmədiyini bildirib və görüb ki, orada atışma səsləri gəlir, atışma var, ona görə qorxub qayıdıb evə və onu şənbə günü tutublar. Daha doğrusu polis tarzını çağırıb, o da özü könüllü şəkildə gedib və onu da həbs edib və şübhəli şəxs qismində bir gün saxlayıblar və bazar günü təqsirləndirilən şəxs qismində dərd ediblər. Və şənbə günü bunu tutduqdan sonra axşam evə aparıblar, evdə heç kim olmuyor və evdə qumbara, güllələr və dini ədəbiyyatlar çıxıb. Təbii ki, bu onun olmadığını iddia edir təqsirləndirilən şəxsi, yəni həmin axtarışa gedən şəxslər tərəfindən, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən qoyulub. Yəqin ki, bu həmin o, təbii ki, o məsələ ilə bağlı hələ ki ittiham verilməyib, yəni qanunsuz silah saxlama və ya hər hansı bir dini ədəbiyyatla bağlı, çünki o dini ədəbiyyatla bağlı yəni ekspertiza təyin olunsun, orada hansısa bir çaxlaşma səbəb ola biləcək, hər hansı bir məlumatlar yoxdursa, onunla bağlı ittiham verilməyəcək, amma silahla bağlı, yəni düşünürəm ki, 228-ci maddənin ittiham veriləcək. O məsəl, yəni həmin o silah və dini ədəbiyyatların da bunların evindən tapılması da onu göstərir ki, yəni hüquq-mühafizə orqanları cəmiyyətə bir növ sübut etmək istəyirlər ki, yəni biz dini, bu biz o dini qrupları, yəni onları radikal yönümlü kimi qələmə vermək istəyir yəni cəmiyyətdə. Yəni bu tutulan şəxslərin demək olar ki, hamısında silah və digər əşyalar aşkar olunur.
Yəni hamısına mı eyni maddə irəli sürülüb?
Hər birinin 1.228.1-ci maddənə cinayət işi açılıb, yəni fakta görə başlayıb, yəni baş vermiş hadisəyə görə başlayıb. Amma mənim müdafiə etdiyim şəxsə hələ ki 221.3-cü maddənə ittiham verilib.
Fəiz bəy, yəni biri başa düşürəm ki, bu siyasi bir ittihamdır.
Yox, belə deyək, orada yəni atışma həqiqətən olub. Yəni bunu inkar etmək olmaz ki, yəni hüquq-mühafizə orqanları bunu şəxsənin boynuna qoyur. Sadəcə ola bilər ki, yəni müəyyən şəxslərin tutulmasında maraqlı olsun. Yəni daha çox insan tutulmasında maraqlı olsun. Yəni konkret ola bilər ki, məsələn, hadisəni tutaq ki, 10 nəfər törədi, bunlar əlavə bir 20-30 nəfər də həbs eləyirlər, onların da yanından bu ittihamları verirlər. Yəni əsas bunu o istiqamətə yönəldilər ki, güya bunlar radikal qruplardır. Daşı Suriyaya cihad ordusu göndərmək istəyir. O baxımdan yəni bunların evində silah çıxır, önündə silah saxlayırlar. Yəni bəzi şəxslərlə bağlı ola bilər, yəni siyasi məsələ olsun. Amma ümumiyyətlə yəni hadisənin olması, yəni hadisə həqiqətən baş verib.
Fariz bəy, yəni Suriya versiyası
məsələsi ola bilər, yəni yalan olsun.
Yəni yalan olsun. Yəni belə bir versiya.
Yəni Suriya məsələsi üstəlik mütəşkil dəstə kimi fəaliyyət göstərməli, o məsələ yalan olsun. Yəni müəyyən İndi təbii ki, dini qruplarsa, bunlar həmişə toplaşırlar, hansısa bir məsələlərini müzakirə edirlər, amma o demək deyil ki, bunlar həqiqətən mütəşkil dəstədir və ya radikal dini, ekstremist təmayüllü qruplaşmalardır. Qrup şəklində bunlar fəaliyyət göstərə bilər, amma bu qanunsuz deyil. Sadəcə hüquq-mühafizə orqanları bunları o istiqamətə yönəldir və cəmiyyətə də onu çatdırmaq istəyir ki, yəni bunlar radikal qruplardır.
Məqsəd də nədir sizcə?
Məqsəd ölkədə sübut etməyə çalışırlar ki, yəni hər hansı bir qruplaşmanın biz əleyhinəyik. ümumiyyətlə, yəni qruplaşmalardan ehtiyat eləyirlər. Yəni bundan əvvəl də dəfələrlə olub ki, dini qrupları həmçilər həbs ediblər və hansısa bir ittihamlar elan ediblər onlara. Amma bu da yəqin ki, hadisə onlar üçün bir fürsət olub. Yəni çalışırlar ki, bu dini qruplara yəni qarşısını alsınlar. İnsanların orada toplaşması, bir növ insanların gözünü qorxmaq.
Bunu Sumqayıt hadisələrinə görə tutulanların vəkili Fariz Namazlı deyir. İndi isə Global Witness-in araşdırmasına reaksiyalara keçirik. Qərargahı Londonda yerləşən Global Witness-in araşdırmasına görə Sokarın ən azı 48 sövdələşməsində Anar Əliyevin adı hallanır. Bunlardan yalnız birindən Azərbaycan neftinin xarici satışı ilə məşğul olan Sokar Trading SA şirkətindən Anar Əliyevin qazancı 100 milyon dolları ötüb. İqtisadçı Quba Dibadoğlu fikirləşir ki, bu araşdırma Sokara ciddi zərbədir. Keçmiş millət vəkili Əlməmməd Nuriyev isə hesab eləyir ki, bununla Sokara təzyiq eləmək istəyirlər. Global Witness-in hesabatını hazırlayanlardan biri Tom Main deyir ki, araşdırmaya qədər Anar Əliyev haqda sorğulara Sokar cavab vermirdi, araşdırmadan sonra axır ki, cavab verdi. Turxan Kərimovun reportajı Global Witness-in araşdırmasına müxtəlif reaksiyalar barədədir.
Dekabrın 10-da qərargahı Londonda yerləşən Global Witness təşkilatı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti neftinin necə satmasını araşdıran hesabat yayıb. Araşdırmaya görə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti neftin hasilatından satılmasına dək olan işləri bir neçə özəl ortaqla paylaşıb. Bu zaman tender keçirilməyib və özəl ortaqların hansı məntiqlə seçilməsi suallı qalıb. Global Witness-in araşdırması göstərir ki, Sokarın azı 48 sövdələşməsində adı keçən şirkətlərlə Anar Əliyev adlı Azərbaycan vətəndaşının bağlılığı var. Bunlardan yalnız birindən Azərbaycan neftini xaricə satışı ilə məşğul olan Sokar Trading SA şirkətindən Anar Əliyevin qazancı 100 milyon dolları aşıb. Hesabat yayılandan sonra Sokar rəsmiləri 35 yaşlı iş adamı Anar Əliyevi tanımadıqlarını deyiblər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin dekabrın 13-də yaydığı bəyanatda isə Global Witness təşkilatının hazırladığı hesabat təhrif edilmiş və köhnəlmiş məlumatlar əsasında hazırlanmış sənəd adlandırılıb. Bəyanatda deyilir ki, neftin dünya bazarında satışı üçün iş adamı Anar Əliyevin təklifləri daha səmərəli sayıldığından onunla əməkdaşlıq edilib. İqtisadçı Quba Dibadoğlu araşdırmanı həm regional, həm də beynəlxalq bazara girmək istəyən neft şirkətinə çox ciddi zərbə adlandırır.
Qeyd eləmək istəyirəm ki, yazılanlar faktdır, həqiqətdir. Çox təəssüflər olsun və hesab edirəm ki, bu xüsusilə də həm regional, həm də ki, beynəlxalq bazara girmək istəyən bir şirkət üçün onun nüfuzuna çox ciddi zərbədir. İndiki halda bu reputasiyadan təsəvvür edirsinizmi ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyətinə münasibət necə olacaq? İkinci, demək, özünün biznes tərəfdaşları arasında güvənci itirəcək. Çünki bu gizli sövdələşmələr həqiqətən də şirkətin apardığı qara əməliyyatlar son nəticədə onların digər biznes tərəfdaşlarının əməkdaşlığına mənfi təsir göstərəcək. Və ən pis odur ki, bundan Azərbaycan ziyan çəkir. Azərbaycan bütövlükdə reputasiyasına xələl gəlib.
Keçmiş millət vəkili Əlməmməd Nuriyev Avropaya qaz satışı üzrə razılaşmanın olduğu ərəfədə Global Witness-in araşdırma yaymasını təsadüfü saymır.
Global Witness-in hesabatı niyə indi yayıldı? Məsələ burasındadır ki, bu günləri TANAP layihəsi ilə bağlı çox ciddi müzakirələr gedir. Günəşli çıraq yataqları ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar ciddi danışıqlar gedir və bu danışıqlar ərəfəsində əlbəttə ki, vacibdir ki, bu sazişlər necə imzalanacaqdır, hansı formada imzalanacaqdır və tərəflərin payı nədən ibarətdir. Bütün bunlar şübhəsiz ki, bir sıra suallar yaradır və eyni zamanda bir sıra transmilli şirkətlər də bu proseslərdə daha çox pay, daha əlverişli pay almaq istəyirlər. 1994-cü ildə də Azərbaycana neft kontraktlarının imzalanması ərəfəsində situasiyadan istifadə olundu, heç də yaxşı olmayan şərtlərlə müqavilələr imzalandı. İndi qaz müqavilələrinin imzalanması məsələsində də belə bir situasiya Azərbaycan ətrafında yaradılır, xüsusilə neft şirkəti ətrafında yaradılır.
Əlməmməd Nuriyevin sözlərinə görə burada təzyiq elementləri var. İqtisadçı Zöhrəb İsmail Əlməmməd Nuriyevin fikirləri ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə Global Witness-in yaydığı araşdırma qaz müqavilələrinin imzalanması ərəfəsində neft şirkətinə təzyiq kimi qiymətləndirilə bilməz.
Məsələn, Global Witness təşkilatı elə bir təşkilatdır ki, o elə transmilli şirkətlərin hamısını tənqid edən təşkilatdır. O cümlədən Britaniyanın BP-sini, o cümlədən digər şirkətləri tənqid edən təşkilatdır və bununla bağlı heç bir şübhəm yoxdur.
Yəni burada bir təzyiq falan yoxdur Azərbaycana belə.
Yəni bunlar hamısı o açıqlanan hesabatı arxa plana keçirmək məqsədi daşıyır. Yəni ki, bilirsiniz, sənin qarşına bir fakt qoyurlar. Sən deyirsən ki, yox sən bu faktı mənə deməkdə məqsədin budur. Əsas faktın özüdür.
Publish What You Pay ödədiyini açıqla Beynəlxalq Koalisiyasının Avrasiya koordinatoru Aliana Valigura yayılan araşdırmanı əhəmiyyətli sayır.
Bu araşdırma çox dəqiq və detallı hazırlanıb. Araşdırma son 10 ildə Azərbaycanda mədən sənayesində şəffaflığın nə yerdə olduğunu dəqiq təsvir edir. Şirkətlər imzaladığı müqavilələr, xərc və qazanclar barədə ictimaiyyətə açıq, şəffaf məlumatlar verməlidir. İnsanlar da şirkətləri sorğu-suala çəkməlidir. Hər kəs bilməlidir ki, şirkəti büdcəyə nə qədər pul verir.
Millət vəkili Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosunun açıq hökumət verilişinə müsahibəsində Dövlət Neft Şirkətinin Anar Əliyev açıqlamasına münasibət bildirib. Vahid Əhmədov deyib ki, Hesablama Palatası Milli Məclisdə hesabat verəndə onlar Global Witness-in Socar Trading ilə bağlı araşdırmasındakı bəzi məqamlara diqqət yetirəcəklər.
Bu Global Witness-in hesabatına Azərbaycandakı müxtəlif reaksiyalar haqqında reportaj idi. Kontekstdə günün sualına SMS-lər gəlir, ancaq kompüterdə problem olduğuna görə onları təəssüf ki, oxuya bilmirəm. İndi isə Ukraynaya keçirik. Ukraynada mitinqlər davam eləyir. Ukrayna prezidenti Yanukoviç isə faktik olaraq Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında hərraj keçirir. Kim çox pul təklif eləyər? Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Catherine Ashton deyib ki, maliyyə ilə bağlı bütün problemlər həll olunandır. O bildirir ki, bu problemlərin bir qismini Avropa Birliyinin dəstəyi, bir qismini maliyyə qurumları, qalanlarını isə özəl sektor vasitəsilə həll etmək olar. Roşan Qəmbərova qulaq asaq.
Həm Avropa Birliyi, həm də Rusiya işarə ediblər ki, daha sıx əməkdaşlıq üçün Ukraynaya iqtisadi güzəştlər eləməyə hazırdılar. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Catherine Ashton deyib ki, Prezident Viktor Yanukoviçin narahatlıqları varsa, onda Ukraynanın Avropa Birliyi ilə assosiasiya razılaşması bağlamasının yaxın müddət ərzində səbəb olacağı problemləri həll eləməyə hazırdılar. Ashton bunu bazar ertəsi Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Şurasının iclasından əvvəl deyib. Biz deyilən bəzi sözlərdən narahatıq. Mənim gedib Prezident Yanukoviçlə söhbət eləməyimin səbəbi də bu idi ki, onun assosiasiya razılaşmasını imzalamasına mani olmuş yaxın müddətli problemləri öyrənim. Məncə, biz birgə işləyib həmin problemləri həll eləyə bilərik. Həmin problemlərdən bəzilərini Avropa Birliyi özü həll eləyə bilər. Bəziləri beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən həll oluna bilər, bəziləri isə özəl sektor vasitəsilə. Amma bunların hamısı həll olunandır. Bu arada Kremldən müşavir Andrey Belousov deyib ki, Rusiyanın Ukraynaya verdiyi kreditlərin davam etməsi mümkündür. Əgər çərşənbə axşamı Moskvada Ukrayna prezidenti Yanukoviç və Rusiya prezidenti Putin arasında danışıqlarda razılıq əldə olunarsa, Belousov Ukraynaya nə qədər pul verilə biləcəyini açıqlamayıb. Amma Ukraynadakı mənbələr bunun 15 milyard dollar ola biləcəyini, 3-5 milyardının dərhal verilə biləcəyini deyirlər. Avropa Birliyinin Ukraynaya təklif elədiyi ən yüksək məbləğ isə indiyəcən 800 milyon dollar olub. Ukraynanın enerji naziri Eduard Stavitski isə deyib ki, Rusiya qazının Ukraynaya ucuz qiymətə satılması haqqında da razılığın əldə edilməsi mümkündür. Çərşənbə axşamı Moskvada bu razılaşmaların hansısa birisinin əldə edilməsi Ukraynanın Rusiyanın siyasi və iqtisadi orbitində qalması demək olacaq. Yanukoviç ötən ay Avropa Birliyi ilə assosiasiya razılaşmasını imzalamaqdan imtina eləyib. Güman edilir ki, buna Rusiyanın təzyiqləri səbəb olub. Kreml Ukraynanın özünün rəhbəri elədiyi Gömrü İttifaqında təmsil olunmasını istəyir. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Stefan Füle Twitterdə yazıb ki, birlik Ukrayna ilə siyasi və azad ticarətlə bağlı razılaşmaların imzalanması yönündə işləri dayandırıb. Səbəb kimi isə Avropa Birliyinin Ukrayna rəhbərliyinin qeyri-səmimi addımlarından cana doyduğunu göstərib. Yəni gəh Avropa, gəh də Rusiya tərəfə reverans eləməsini. Amma Füle'nin açıqlaması Danimarkanın xarici işlər naziri Frans Timmermans tərəfindən tənqid olunub. O deyib ki, Twitterlə siyasət qurulmaz, bu Ukrayna məsələsini həll eləməyin heç də ən yaxşı yolu deyil. Kiyevdə isə bazar günü Avrointeqrasiya tərəfdarlarının 200 minli aksiyası keçirilib. Onların bir çoxu gecəni də meydanda keçiriblər. Yanukovic'in Moskvaya səfərinə etiraz olaraq, çərşənbə axşamı da daha bir aksiyanın təşkil olunacağı gözlənilir.
Ukraynada baş verənlərdən və Ukrayna ətrafında baş verənlərdən Rövşən Qəmbərov danışdı. Yenidən Azərbaycana qayıdırıq, bu dəfə regionlara. Alpinistlərə niyə əngəl törədilir? Qusarda qayaya dırmanma yarışı keçirilirdi. Ekologiya Nazirliyindən gəlib kəndirləri kəsiblər. Ekologiyanın qayaya dırmanmaya nə dəxli var? Ancaq sən demə, Ekologiya Naziri Ekstremal İdman Növləri Federasiyasına başçılıq eləyir. İdman da mı monopoliyaya alınır? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Dekabrın 14-də Alpinizm Federasiyası Dry Tooling qayalara dırmanma üzrə kubok yarışı keçirmək üçün Qusarın Lərzə kəndinə gəlib. Ancaq onlara yarışı keçirmək imkan verməyiblər. Onlara Gənclər İdman və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları mane olub. İdmançılar elə hazırlaşırmışlar ki, qaya marşrutu üzrə iplər kəsilib. Yarışda iştirak etmək üçün Qusara yollanmış Alpinizm Federasiyasının üzvü Emin Məmmədli deyir ki, əvvəlcə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları gəlib.
Deyib ki, icazə yoxdur. Nə qədər soruşmuşuq, hansı qanuna görə. Deyir ki, İdman və Gənclər Nazirliyinə razılaşmalıydı. Əgər bu federasiyanın bir yarışıdır, federasiyanın, respublikanın yox. Öz yarışıdır, biz buna heç razılaşmamalıyıq. Biz elə ki, hər həftə keçirdə bilərik.
Bakıya qayıdan idmançılar kubok yarışını Bakıda bağlı məkanda keçiriblər. Elə həmin gün Bakıda Azərbaycan Hala və Ekstremal İdman Növləri Federasiyası da bu növ üzrə respublika çempionatı keçirib federasiyanın məlumatına görə çempionat uğurla başa çatıb. Bəs niyə görə Fireks-ə yarışı keçirməyə imkan verilib, Alpinizm Federasiyasına yox? Fireks-in prezidenti Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağırovdur. Alpinizm Federasiyasından bildirirlər ki, Fireks yaranandan sonra Alpinizm Federasiyası müəyyən problemlərlə üzləşməli olub. Alpinizm Federasiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülzar Mustafayev deyir ki, bu kubok yarışı federasiya daxili yarışı idi.
Fireks-in rəhbəri ümumiyyətlə bunu monopoliya eləmək istəyir Alpinizm öz federasiyasında. O müəyyən yollara əl atır ki, buna nail olsun.
Alpinizm Federasiyasında deyirlər ki, Azərbaycan Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyası monopoliya yaratmaq istəyir. Gənclər İdman Nazirliyi isə buna münasibət bildirmir. Gənclər İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova deyir ki, nazirliyin nümayəndələri alpinistlərə mane olmayıb. O deyir ki, Azərbaycan Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyası tri-tooling üzrə yarışın keçirilməsi ilə bağlı olaraq rəsmi məktubla müraciət edib, onların müraciətinə baxılıb müsbət cavab verilib. Alpinizm Federasiyası isə belə müraciət etməyib.
Qayda var ki, hər dağa dırmanmaq olmaz. Hər dağa, məsələn, dırmandıqca olaraq müəyyən alətlərlə ora deşirlər dağları. Müəyyən işlər var. O işləri artıq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi baxır. Ona görə də Ekstrem İdman Növləri Federasiyası olanda müəyyən ərazilər müəyyənləşdirilir ki, bu əraziyə çıxmaq olar, bu əraziyə çıxmaq olmaz. Alpinizm Federasiyası öz başına bunu eləyib. Onlara bizim nazirlik mane olmayıb. Sadəcə olaraq bizdən onlar icazə almadan bunu eləyiblər.
Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova da deyir ki, nazirliyin əməkdaşları idmançılara mane olmayıb.
Ona görə də yerli orqanlar tərəfindən onlar arasında qarşıdurma durub, bunun Ekoloji Nazirliyinin heç bir aidiyyəti yoxdur. Sadəcə bizim ona görə xəbərimiz oldu ki, bizim ərazi Ekologiya İdarəsinə bələdiyyədən məktub daxil olub. Məktubda da bu deyilib ki, bir 20-25 nəfərlik adam gəliblər burada qayaları deşərək, burada nəsə keçirmək istəyirlər. Məktub da bizə gec daxil olduğu üçün bizim nazirin əməkdaşları vaxtında gedib orada araşdırma aparıblar. Bununla bağlı bizim həmin əməkdaşlar barədə tədbir görəcək, cəza tədbiri ki, niyə gedib vaxtında məktubu araşdırmayıblar.
O ki, qaldı Hüseyn Bağırovun monopoliya yaratmaq istəyini, İradə İbrahimova deyir ki,
Sata'nın nə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, nə də ki, Hüseyn müəllimə nə olsun ki, oranın prezidenti heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu, qara bir PR kampaniyasıdır. Bu, birinci dəfə deyil, neçə dəfə olub. Bunlar yaramaz, çirkin oyunlar aparırlar. Yəni, bu, şər böhtan atmaqdır.
Alpinist Emin Məmmədli deyir ki, onların məqsədi qayaları parçalamaq yox, yarış keçirmək olub.
Absurddur, nəyə görə? Çünki o normal bir haldır ki, tüm dünyada bütün sığorta üçün orada boltlar bağlanır. İdmançı qalxanda daş düşməməlidir başına. Dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, hardasa qanun, yəni hardasa bu şey olsun.
Həm Alpinizm Federasiyası, həm də Azərbaycan Hava Ekstremal İdman Növləri Federasiyası qalma-qalı yarışı keçirib, Gənclər İdman Nazirliyi deyir ki, onlara müraciət edən federasiyanın yarışını tanıyacaqlar.
Kəbiran Dilavərli. Kontekst proqramımızın sonunda yenidən beynəlxalq aləmə keçirik. Qırğızıstanda son illər 300 uşaq qazanılmış immun çatışmazlığı xəstəliyinə, yəni AIDS-ə tutulub. Ən pis odur ki, onlar bu xəstəliyə dövlət xəstəxanasında tutulublar, dövlət xəstəxanalarında. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Əməliyyatda qan itirdiyi üçün Gülənin oğluna üst üstə 11 dəfə qan köçürülüb. Sonradan bilibmiş ki, sən demə birinci dəfə qan vurulan zaman virusa yoxubmuş. 40-san zərbunda tək-tənha uşağını böyüdən Gülə artıq 3 ildir ki, oğluna HIV AIDS virusu yoluxdurduğunu iddia elədiklərini cəzalandırması üçün çarpışır. 2010-cu ildə Qızılqaya rayon xəstəxanasında ağır kəllə travması üzündən cərrahi əməliyyatı keçirən oğluna xəstəxanada virus yoluxub. Amma sonradan paytaxt Bişkekdə qan testi verəndə bunu biliblər. Gülə deyir ki, işi məhkəməyə çıxarmasın deyə öncə xəstəxanada ona 8000 dollarlıq xərclərin qarşılanmasını təklif ediblər. Gülə bu dəhşəti yaşayan yeganə valideyn deyil. Qırxistan HIV mərkəzinin verdiyi məlumata görə, 2008-ci ildən bəri ölkədə düz 388 nəfərə rəsmən xəstəxanalarda qan vurulan zaman virus keçib. Ölkədəki ümumi AIDS xəstələrinin sayı isə cəmi 488-dir. Gülə olayla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsə də, açılan cinayət işi nəticəsində heç bir kompensasiya ala bilməyib. Sadəcə başqa bir istintaqla bağlı. 2008-ci ildə Oş xəstəxanasında 40 körpəyə bu virusu yoluxdurduğuna görə bir neçə tibb işçisi cəzalandırılmışdı. İşdə yol verdikləri məsuliyyətsizliyə görə, başqa sözlə, eyni iynələrdən bir neçə dəfə istifadə elədikləri üçün. 2011-ci ildə ölkə üzrə daha 200 uşaq bu virusa yoluxdu. Gülyan olayında qan verən donor az öncə Rusiyadan gələn şəxs olubmuş. Gülyan oğlunun işində dövlət iddiamçısı olan Sanjar Abjalov baş verənlərdə donorları yoxlamayan səhiyyə işçilərini günahlandırır. İndirmə zamanı həkimlər deyirlər ki, kimsə bu virusa yoluxubsa bunu dərhal adi testlərlə ilk 3 ayda bilmək olmur. Amma adam Rusiyadan yenicə dönübmüş. Buradasa Rusiyadan gələn adamın 3 ay keçməmiş donor olması qanundan qadağandır. Ancaq Qızılqaya xəstəxanasının həkimləri Gülənin oğluna virusun onlarda yoluxması ehtimalını da indi yaxına buraxmaq istəmir. Deyirlər ki, uşağı iki başqa xəstəxanada da müalicə ediblər və o yüzdən tibbi cəhətdən konkret olaraq demək olmaz ki, o virusa harada tutulub. İndi Qırxıstanda Səhiyyə Nazirliyi deyilir ki, artıq ölkədəki xəstəxanaların hamısında bu cür halların təkrarlanmaması üçün ölçü götürüb. Amma Gülənin oğluna bunun köməyi azdır. O indi deyir ki, HIV virüsü üzündən oğlunun vəziyyətini ağırlaşdıra biləcək hər şeydən, ən adi xəstəliklərdən, soyuq dəymə və qripdən də qorumaq üçün yaşamağa məcburdur.
Qırğızstanda AIDS xəstəliyinə tutulan uşaqlar barədə reportajı dinlədiniz. Onlar hamısı dövlət xəstəxanalarında bu xəstəliyə tutulublar. Növbəti reportajımız da elə xəstəxana barədədir. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında Bakıda yanğın zamanı bir məlumata görə 138 tibb personalı xəstələr evakuasiya olunub, ancaq bu məlumatı başqa mənbələr təsdiq edirlər. Niyə? Bu barədə müxbirimiz Abbas Əlinin reportajına qulaq asaq, Neftçilər xəstəxanasında ümumiyyətlə bu yanğının səbəbi nə olub?
Dekabrın 16-sında Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının hemodializ şöbəsində yanğın baş verib. Səhər saatlarında baş verən yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidməti tərəfindən söndürülüb.
Hadisə səhər saat 8 radələrində təxminən 3-4 kvadrat metrəlik sahəsi olan elektrik işçi olan bir otaqda baş verib. Səbəbi isə elektrik naqillərində qısa qapanma. Qısa qapanma nəticəsindən elektrik naqillərinin izolyasiyası tüstülənib və iyi yayılıb, iyi və tüstü. Tüstü ilə əlaqədar olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə məntəqəsinə müraciət olunub. Yanğın söndürənlər gəlib, həmin otaqda elektrik təbinatını kəsildikdən sonra öz tədbirlərini görüb gedib.
Yanğınla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi rəsmi saytında məlumat yayıb. Məlumata görə, xəstəxananın birinci mərtəbəsində yerləşən sauna otağı 9 kvadrat metrli sahədə yanıb. Yanğın zamanı binada 138 nəfər tibb personalı və xəstələr yanğın söndürənlər tərəfindən təxliyə olunub. 12 nəfər xilas edilib.
Xəstələr arasında, işçilər arasında xəsarət alan yoxdur.
Yanğın baş verən şöbənin müdiri nazirliyin məlumatını həqiqətə uyğun saymır.
Şöbə müdiri kimi, bu şöbədə hadisə baş verən şöbə müdiri kimi tamamilə məsuliyyətlə bəyan edirəm ki, bu həqiqətə uyğun hal deyil. Ya xilas olunan, ya zərər çəkən, ya işçilər arasında, ya xəstələr arasında heç kəs olmuyor. Bir, belə deyək, tüstülənmə varsa, yanğın təhlükəsi varsa, ilk növbədə oraya yanğın söndürənlər gəlirlər və məsələni araşdırırlar.
Bu reportajı tam çəkildə Azadlıq Radiosu nöqtə saytından qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, indi də Azadlıq Bölgələrdə proqramımız.
Salam, Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı.